99 sekundės solidaus miesto vadovo.
Studijos telefonas 77711. Miesto kodas 835.
Studijoje prie mikrofono Lidas Armanauskas. Mūsų eteryje šiandien Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Kalbant apie grįžtančius, štai nežinau, kiek statistika yra tiksli, bet praėjusiais metais virš 400 žmonių yra grįžę į mūsų miestą iš įvairių kitų šalių. Jūsų nuomonė, ar štai tai yra tam tikros, na, galbūt tendencijos atsiradimo, arba, na, jau toks mirties taškas peržengtas ir mažėjimas nebus toks staigus ir galbūt prasidės po truputį?
Aš turėjau įdomų susitikimą, įdomų pokalbį su Lietuvių bendruomenės Jungtinėje karalystėje pirmininkė.
Gerbiama Asanavičiūtė.
Asanavičiūtė dalia, kuri buvo atvykusi ir su jie pasikalbėjom, tai ji atskleidė vieną tokią detalę, kai jis sužinojo apie ekonominę situaciją pas mus, apie darbo vietas, apie atlyginimus, tai ji pasakė, kad tą žinodami alitiškiai, ne tik alitiškiai, apskritai lietuviai, dirbdami užsienio valstybėse, ne vienas tikrai sugrįžtų atgal, gaudami tokį atlyginimą, kokia yra čia. Ir aš ją pakviečiau po to. Kitą dieną vyko Alytaus mašinų gamykloje verslininkų susirinkimas, taip, pavadintas
verslo sriuba.
Ir ten pakviečiau štą pačią dalį Sadauskaitę atvykti, padalyvauti, paklausyti ir savo nuomonę išsakyti. Tai ten paaiškėjo toks dalykas, kad vienas momentas, kad ten dirbantys Lietuvos piliečiai, tame tarp yra alytiškiai, nežino, neturi informacijos apie tai, kas vyksta darbo rinkoje, kokie pokyčiai, kokios reikalingos darbo vietos, kokie atlyginimai. Iš kitosgi pusės mes nežinome, ten sužinojome to susitikimo metu, kad vien Londone yra 4 portalai, kuriais galima naudotis.
Informaciniai portalai, taip.
Informaciniai portalai, internetiniai puslapiai, kuriais galima, per kuriuos galima tiesiog skleisti tą žinią apie trūkstamas darbo vietas. Na ir susitikimo metu Tankos įmonės vadovas pasakė, papasakojo, kad pasidirba 3 alitiškiai, kurie ilgą laiką dirbo užsienyje, iš ten sugrįžo su šeimomis, įsidarbino pas jį, jo įmonėje, ir jis labai patenkintas jais. Jie, aš taip supratau, patenkinti gaunamo atlygio, aktyviai ten darbuojasi ir iš principo jie netgi įneša tam tikrą kitokį akcentą į tą mikroklimatą, į kolektyvą, nes jie pamatę ir dirbę kitoje terpėje, užsienyje, jie taip kitokio kampu žiūri į daugelį procesų ir tas labai teigiamai vertinama.
Na, ar čia jūs matote, kad ir savivaldybė gali pasinaudoti štai ir tais įrankiais, apie kuriuos gerbiama dalia pasakoja, ir iš esmės galbūt ieškoti to artimesnio kontakto su tais pačiais alitiškiais, kurie šiuo metu gyvena tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek kitose šalyse?
Taip, mes diskutavome apie tai mūsų mano komandos sudėtyje, ir iš tiesų mes kol kas dėl naujų konkursų apsiribodavome tik tai vietinės žiniasklaidos priemonėmis. Taip. Ar ten savivaldybės puslapiais, bet iš tiesų reikia pasinaudoti ir tą galimybę, kad mes galime tą informaciją tiesiog siųsti į užsienį ir galbūt tokiu būdu atsiras specialistų.
Jo labai, juk nemažai jaunų žmonių, kurie ten baigė mokslus, ten pradeda dirbti, bet nemažai tokių žinau, kurie įgavę tam tikros praktikos, padirbėję ir tiek bankinėje sistemoje, tiek netgi viešojo valdymo struktūrose, jie vis tiek anksčiau ar vėliau grįžta į Lietuvą.
Taip, aišku, ir labai svarbu, kad jie sugrįžtų į Lietuvą iki sukūrę šeimą. Ir taip, ypač taip. Jeigu sukūrėma mišri šeima, tai tuomet labai didelė tikimybė, kad jie ten ir liks.
Nes yra
kalbos problema. Galų galia, jeigu šeima ir lietuviška, bet jeigu vaikas jau užauga kito amžiaus, kada reikia pradėti lankyti mokyklą, ir tuomet vėlgi labai sunku po to jau priimti sprendimus dėl sugrįžimo į Lietuvą, į gimtinę, nes vaikui atsiranda problema, vėl reikia persilaužti kalbą, adaptuotis ten, ugdymo procesai visi ir visa kita.
Na štai, lietuvybės centras, kuris pirmasis atsirado Lietuvoje, jūsų nuomonė, jis sėkmingai veikia, vis dėlto tai irgi buvo toks signalas, nes man teko kalbėti su žmonėmis, kurie išvykė, kurie gyvena mišriose šeimose, jiems tai buvo pozityvus signalas.
Taip, jis yra, manau, kad sėkmingas projektas ir toliau reikia vystyti ir ieškoti dar papildomų formų. Aš kalbėjausi su mokyklos direktoriumi ir pasiūliau dar vieną mintį, kuri Lietuvoje jau yra sėkmingai įgyvendinta. Tai, žodžiu, toks projektas, šitas lietuvybės centras galėtų lygiagrečiai mokyti lietuvių kalbos užsieniečius.
Taip.
kurie Alytuje turi tam tikrą interesą.
Arba o jų yra.
Jų yra ir jie čia dirba, jie ten, sakykime, turi savo kažkokį tai verslą, atvažiuoja kartas nuo karto, tai jie galėtų irgi tuo pačiu mokytis lietuvių kalbos. Tai šitą irgi mėginsime vystyti temą.
Ar kalbėdami su darželių vadovais nekalbėjote apie tai, kalbant tą pačią sugrįžėlių temą, jog galbūt kai kuriuose darželiuose ta tema buvo įvairiai diskutuojama, jog reikėtų galbūt įvesti ir grupės, bent jau vieną grupę Alytuje, kur štai vaikams, kurie yra dvikalbystės terpėje, užaugė galbūt tas adaptacinis periodas, kur galbūt anglų kalba būtų ir jiems būtų lengviau sugrįžti į lietuvišką aplinką.
Na, šiaip kalbant su tėvais, tai jie nenorėtų. Jie atvirkščiai, jie nori, kad vaikas greičiau adaptuotųsi ir kad jis eitų į tą terpę.
Ta lietuvišką terpę.
Lietuvišką terpę. Ir tokiu būdu jam bus greičiau galima persilaužti. Ir jiems todėl labai tinka lietuvybės centras, kad vaikas po pamokų jis dar gali papildomai užsiimti lietuvybės centre. Mhm. Tai toks...
Ir tai palengvina tą adaptacinį periodą, ar ne? Na ir dar vienas klausimas pastaruoju metu, jis ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Štai ir vakar jaunas Seimo narys, seksualinio priekabiavimo problema. Nežinau, kiek merai jums tai yra aktualu, bet tai yra mūsų gyvenimo kasdienybė ir tų atvejų vis daugėja. Koks jūsų požiūris?
Mano požiūris dabar šitą bangą, kuri vyksta Lietuvoje, tai yra toks, sakyčiau, aš žiūriu daugiau iš teisinės pusės ir man nesuprantami, žodžiu, veiksmai, pareiškimai, kuomet apie įvykį, kuris galbūt įvyko prieš 5 ar ten 10 metų, pranešama tik dabar, kada ten yra kažkokia tai situacija ir tai tarsi galimybė pakenkti vienam ar kitam žmogui, kuris užima kažkokias tai pareigas. Tai šitą vertinčiau taip, nes šiaip pagal baudžiamąją teisę, pagal baudžiamąjį procesą, tai jeigu įvyko kažkas tokio, vat, kaip priekabiavimas, ten mėginimas lytiškai santykiauti, ar tiesiog priekabiavimas, privedimas, arba vedimas prie tokių norų, tai tas asmuo, jis privalo kreiptis į teisėsaugą dėl tokių veiksmų, o nelaukti 5, 7, or 10 metų. Tai mano asmeninė nuomonė tokia, ir aš į tuos tokius pareiškimus aš žiūriu kritiškai.
Aišku, bet iš kitos pusės galbūt tas nepasitikėjimo faktorius veikia, nes nu, tos figūros galbūt žinomos, gal jos užima tam tikrus postus tam tikras ir žmogaus nepasitikėjimas tuo metu, jeigu prisiminti, ar ne, prieš 10-15 metų galbūt ta ir visuomenės požiūris buvo kiek kitoks.
Na, aišku, galima traktuoti ir taip, bet mano nuomonė nesikeičia, aš tai žiūriu taip su tam tikrom abejonėm.
Aišku, na, bet žmonės turėtų būti drąsus ir tokiai situacijai išaiškėjus turi kreiptis.
Būti drąsus ir jie turi iš karto vienas dalykas nutraukti tuos veiksmus, jeigu nes čia jokios prievartos neturi būti, negali būti. Ir jeigu tai prievartinis veiksmas ar tiesiog vedimas prie to aiškiai matomas, tai tuomet tiesiog arba pačiam užkirsti kalvą tą žodžio veiklą savo veiksmais, pasakyti stop, taip negalima elgtis ir panašiai, arba aš ten kreipsiu į teisėsaugą, arba jeigu jau pažengta toliau, tai tuomet ir kreiptis į teisėsaugą, o nelaukti ten žodžio kažkiek tai metų, nes po to tai tampa niekinių dalykų išskyrus emocijas, išskyrus nes įvykio vietos neapžiūrėsi, įkančių nesurasi. Čia daugiau tokie, na, nežinau, toks orinis dalykas.
Taip, iš esmės, ar tai nėra mūsų tam tikro juridinio išprūsimo spragos ir tam tikrų savo teisių galbūt nežinojimas arba negebėjimas jomis pasinaudoti realiame gyvenime. Galbūt taip galima būtų traktuoti.
Aš manau, kad yra ir to, yra ir to, kad kažkas pamatė, kad tai yra galimybė, taip galima pasakyti, susidoroti su vienu ar kitu žmogumi, na, ir o po to ten tu paaiškink, ar ten tas buvo ar nebuvo, nu kaip įrodyti.
Miesto savivaldybėje tokiu atveju nežinote, merui nesiskundžia?
Nežinau, bet šiandieną buvo atvažiavusi filmavimam grupė į mūsų savivaldybę ir referentė pasiūlė nusirengti, tai atsisakė. Tai mes štai vertinam kaip baiminimasi, kad nebūtų priekabiavimo.
Netgi taip, ar ne. Supratau. Ir dar vienas klausimas mūsų pokalbio pabaigoje, tai yra neštai ir Transparency International Lietuvos skyrius paskelbė, jie metai iš metų skelbė tą informaciją apie politikų oficialių asmenų susitikimus tiek su lobistais, tiek su įvairioms organizacijoms. Jūsų darbo tvarkė pažvelgus, ten bent jau darbo metu visi jūsų susitikimai yra oficialiai skelbiami ir gali žinoti, su kuo meras susitinka, na, ne visada gali žinoti, dėl ko susitinka, bet iš esmės jūsų nuomonė, štai politikai privalo skelbėti skelbti savo susitikimus viešai?
Kaip taisyklė privalėtų skelbti, bet aš kaip meras galiu pasakyti, kad man teko susidurti su tokiais atvejais, kuomet nori atvažiuoti koks tai verslo atstovas, pasikalbėti, sužinoti sąlygas, bet jis nenori afišuotis. Jis nenorėtų, kad tai būtų žinoma viešumoje, tol, kol nepriimtas sprendimas, kadangi jis lankosi ir kitose savivaldybėse, žiūri matyti sąlygas ir panašiai. Ir
jūs kalbate apie investuotojus, kurie ieško, pavyzdžiui, vietos.
Taip, ieško vietos ir jis galvoja, ar jam statyti gamyklą arba kurti verslą Alytuje, ar ten kokiuose Kėdainiuose, ar Kaune, ar Marijampolėje. Ir tuomet jis pervažiavė visas savivaldybės, pasikalbo, kokios sąlygos, kaip tas, kaip anas, kaip aš čia, kokias lengvatas galėčiau gauti, ar dar kažką tai tokio. Kaip savivaldybė žiūri ten kažkokius tai procesus, į kažkokią tai verslo rūšį, verslo ten kryptį kažkokią tai. Kaip gyventojai, ar jie priims ar nepriims, darbo vietos bus ar nebus. Ir sakau, būna taip, kad tiesiog jie nenori viešumos ir prašo, kad.
Tai būtų neskelbiama.
Jo, tai mes, kaip taisyklė, tai kitą kartą taip ir darome. Ir būna tokių susitikimų, apie kuriuos. Na, o po to jis išvažiuoja ir po to laukia rezultato. Ir nežinai, bus, nebus, sakykime, va taip buvo su Kauno grūdų atstovu, su savininku. Iš pradžių buvo pokalbis tik tai.
Na, bet dabar tai jau faktas, viešintas, ar ne?
O po to, kai buvo pasakyta, kad mes ten surasim, pasiūlysim sklypą, kuris atitiktų, kad ten padarysim ten tokius tai darbus, kad palengvinti jam ten visą tą. Ir po to jau prasidėjo oficialus dalykas.
Ir dar vienas kasdienybės klausimas, štai ir praėjusią savaitę Alytaus Duona atrodo neatsiejama miesto gyvenimo dalis. Taip. Paskelbė apie tai, kad tai ne bankrotas, bet įmonė parduodama. Ir štai vakar aš kalbėjau su įmonės direktoriai, kuris sako, yra susidomėjusi ir ne vien tik iš Lietuvos, bet ir užsienio arba lietuvių, kurie kapitalą susikrovė užsienyje. Jūsų nuomonė, ar štai įmanoma tokia situacija, aš suprantu, čia ne savivaldybės kompetencija, bet tai išsaugoti štai tokius pavadinimus, tokius brandus, tam tikrą receptūrą ir na, mieste turėti savo tą kepyklą.
Skaudu ir apgailėtina, kad vyksta tokie procesai, nes iš tiesų Alytaus duonos kombinatas, tai jis susijęs su Alytumi, ilga istorija ir gaila būtų jį prarasti, bet kodėl paminėjau Kauną, aš sužinojęs praeitais metais, nes man...
Informaciją turėjote.
Man jo painformavo apie tai, kad procesai eina link to, tai aš būdamas Kaune, lankydamasis pas Kauno merą Matijošaitį, aš jam pasiūliu, sakau, merė, gal jūs norėtumėt įsigyti šitą kombinatą, sakau, nes toks procesas, kad ateis iki pardavimo arba iki likvidavimo, tai jis padėkojo, sako, ačiū, bet aš jau vieną turiu Plungėje ir sako, vos kvėpuoja. Labai sudėtinga, labai sunku, sako, didelė konkurencija. Iš kitos pusės, aš skaičiau Gavelio pasisakymą, komentarą.
Taip.
Žiniasklaidoje, tai jis ten, iš vienos pusės konkurencija, iš kitos pusės vėlgi tas realizavimo problemos.
Tai yra didžiųjų tinklų.
Taip, diktatas tam tikras.
Taip.
Tai ir tas, matyt, veda prie visų šitų dalykų. Skaudu, kad taip vyksta, bet... Tai yra gyvenimas.
Taip, tai yra gyvenimas. Tai šiandien mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Ačiū Jums.
999 sekundės Alytaus miesto vadovo.
FM99 internete. FM99.lt.
FM99.